Всем доброго праздничного утра. 18 ноября, день, когда наша страна отмечает свой 106-й день рождения, день провозглашения независимости Латвии. Как всегда, по традиции, в честь этого дня состоится праздничный военный парад, который пройдет сегодня в Риге, и которым впервые в этом году в истории нашей страны будет командовать женщина. Это полковник, командир штабного батальона Антонина Блёдене. Нам удалось связаться с ней и узнать все из первых уст буквально накануне столь ответственного для нее события.
Здравствуйте, Антонина, и с праздником вас! Итак, первый вопрос. Как вы восприняли новость о том, что вы будете командовать парадом? Насколько это было для вас неожиданное известие?
Protams, tas bija milzīgs pārsteigums saņemt e-pastu, kurā Nacionālā bruņoto spēku komandieris, tas ir ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, informē mani par tādu notikumu. Un pārsteigums bija milzīgs, tās emocijas bija prieks, uztraukums, lepnums, saviņojums, tāds neizpratne. Pirmais, ko es izdarīju, piezinīju vīram, un tad es aptvēru, ka jā, šis ir šāda uzdevuma saņemšana ir milzīgs pagodinājums, un tas ir nozīmē, ka es tieku ļoti augstu novērtēt, un par to es esmu ļoti pateicīga.
Ir to vam atviecil na eto muž, kad vy mu pozvanīli, kakā jūvo bila pirmā reakcija?
Viņš bija priecīgāks, laikam, uzreiz tā kā, negluži bļāvo, bet sajūsmas kliedien pateica, mālāt, es to zināju, sen to zināju. Nezinu, kādā veidā, protams, viņš zināja, bet viņš vienmēr ļoti lepojas. Šis bija atkal vēl viens iemesls lepoties un tā.
Nu, moment refleksija i, nu, skažam tak, mysli o tom, почему, за что такая честь, как вам кажется, почему выбрали именно вас?
Tāds, labi. Nu, man pirmais uz to brīdi man likās, nu jā, pagājušajā gadā es arī soļoju, savas vienības priekšgalā štāba bataljona. Es domāju, nu varbūt sevi labi parādīju, bet ar to nebūtu pieticis, jo par parādes komandieriem izvēlas regulāro spēku veidu komandierus. Laikam bija pienākusi mana kārta, bet es domāju, tas viss tāds kā, tas ir kopums, tas ir mans dienests, mana attieksme, laikam, tas ir tā, kā es to domāju, kādi ir īstie iemesli, to laikam būtu jāprasa bez komandiera, viņš laikam zinātu labāk atbildēt, kāpēc viņš izvēlēs tieši mani.
Ну, что самое сложное вообще в этой задаче? Какой главный вызов перед вами стоит, чтобы командовать парадом?
Ziniet, īstenībā visa pamatu pamats ir komanda. Un tā komanda parāda, tas nav tikai es parādu, tās ir visas vienības, un viņu ir daudz. Tā nav tikai Nacionālā bruņoto spēku, bet arī mūsu sabiedrotie. Un arī iekšlietu un aizsardzības un veselības ministrijas vienības. Un tie ir cilvēki, tā ir tehnika, bet pirmo reizi mēs visu kopā tikāmies pārstāvi septembrī, un tad jau palika man tā mazliet vieglāk, jo pirmā kārtā visi ir atsaucīgi, visi ir zinoši profesionāļi savā ziņā, un līdz ar to tas sarežģītais, kas man likās uz to brīdi, jau atvieglojās vien ar to, ka es saprotu, ka ir komanda, un, protams, organizatoriskais, visu sakoordinēt, savā organizēt, un tas ir tāds milzu priekšdarbi. 18. mēs redzēsim to jau visu, teiksim tā, gala rezultātu, bet šie milzu priekšdarbi, bet ziniet, īstenībā tie priekšdarbi, tas nav tā kā rūpa, kā smagums, bet tas ir tāds, ka tu gatavojies dzimšanas dienā, un ir tāds patīkama rūpa, ka tev gribas sapucēties un sagatavoties kaut kam lielākam.
A vot funkcija komandīra parāda, što ona aznačāja? To esi, vot, что вы конкретно делаете, даже вот в процессе подготовки? Отрабатываете там строевой шаг или вот эта вот часть подготовки, она в чем заключается? Что вы должны будете делать?
Jā, nu, gatavojas parādē tieši īstenībā visas vienības, tā kā jūs teicāt, ierindas apmācība, tas mums visiem notiek, protams, formas tepes sagatavošana, tas arī ir atsevišķi stāsts, bet kā vienības komandierē, bet man ir milzu palīgs organizatoriskajos visos jautājumos, tā ir majore Vendija Stāmere, un viņa man atvieglo visu manu darbu, koordinējot ar visām tām pārējām vienībām, jo ar visiem jāvienojas, kur, kas stāv, kādā formācijā. Vai nu tas ir karogrupas, vai tā ir karogrupa ar komandieri un respektīvi vienību, vai tās ir transporta vienības un attiecīgais komandās, kādas ir, kādas mēs darbības izpildam, jo darbībām jābūt, protams, visiem vienotām. To mēs esam atrunājuši. Jā, mans uzdevums ir dot pareizās komandas, pareizā laikā, ar pareizām pauzēm. Un es domāju arī kaut kādā veidā uzmundrināt visus un novērtēt viņu arī darbu.
Хочется немножечко узнать в том числе и вашу историю. Как вы вообще связали свою жизнь с военным делом? Ведь по-прежнему для нас женщина в армии – это все еще, ну, не вполне обыденность.
Īstenībā, ziniet, man bieži uzdod šo jautājumu, bet es mēģināšu garāk vai īsāk runāt, bet tā īsā atbilde būtu tāda, ka ļoti vienkārši, tā ir vienkārši man dzīves misija kalpot valstī, un tas ir viss, tur nav nekā sarežģīta. Man tiešām tas ļoti patīk, es darbu daru ar prieku, tas ir tas, ko es mīlu, un es šajā jomā jūtos gan novērtēt, gan vajadzīgi, bet ja jūs uzdot to jautājumu par to sievieti un armijā, man liekas, nē, tiepat vairs nav stereotipi. Bruņoties spēki ir tiem, kam tas ir aicinājums, un te nav runa par dzimumu, te runa par tiešām aicinājumu un vēlmi un varēšanu. Un tas stereotips, ka bruņoties spēki, mēs varam zaudēt savu sievišķību. Nu, ziniet, man liekas, es savu sievišķību neesmu pazaudējusi, un arī es redzot kolēģis, man ir ļoti daudz kolēģu. Visas ir, paldies Dievam, dažādas, atšķirīgas, bet viņas tāds arī bija pirms uzsākt dienestu, un man liekas, dienests nav viņas ne lauzis, ne mainījis, ne mazinājis viņu sievišķību. Mēs esam un paliekam arī sievietes. Protams, es darbā esmu karavīrs, esmu virsniece, es esmu komandiere, bet mājās es esmu sieva, māte, meita,
вот
māsa.
Как раз и хотела спросить про это, удается ли выключить командира, когда вы находитесь дома?
Īstenībā ļoti labi sanāk, jo bērni uzreiz izslēdz mani jebkādu komandieru un jebkādu karavīru, un es palieku mamma un mamma. Un tas ir viss, un paldies Dievam, man vīrs dot iespēju sajusties sīvietei, aprūpētei un pasargātei.
Маму командира дети лучше слушаются? Вообще для детей это, ну, какое значение имеет?
Es nemācēšu pateikt, jo es nezinu, kā ir savādāk. Saprotiet, vienmēr ir bijis tā. Mēs īstenībā varbūt ne labāk klausās, man liekas, mēs mājās ļoti daudz runājam, gan ar vīru, gan ar bērniem. Mēs vienmēr visu izrunājam. Mums ir tāds nepārtrauktais dialogs un runāšana. Un tāpēc par to paklausību. Protams, ir brīži, kad ir jādarauj, kāpēc? Tāpēc, ka mamma tā teica. Man tas neapspriežas, bet man liekas, tas ir visu mammu ģimenēs. Tur, man liekas, nav svarīgi, vai esmu karavīrs vai nē.
Protams.
Мамас.
Я, мама сказала.
Yeah.
Да, это мы, если продолжить говорить вот о вашем выборе профессии или, как вы говорите, миссии, но всё-таки какой момент пришло это осознанное решение в школьные годы, после школы, во время выбора уже дальнейшего обучения? Что это был за момент, когда вы ощутили в себе потребность вот нести эту миссию?
Tīri tā kā misijas, tā apziņa. Godīgi sakot, man liekas, tā atnāca jau tādā mazliet apzinātākā vecumā, kad jā, bērnībā man interesē viss, kas saistīts ar karavīriem un pusaudža gados, un kad iestājos zemesardzē, varbūt tas bija tāds bērnišķīgs naivums tajā visā. Tāda apziņa, ka man ir milzīga arī atbildība. Tas nav vienkārši, es daru to, kas man patīk, bet es varu atbildīgi, un man ir jādara savus darbs, un no manīm arī sagaida. Tas, man liekas, to tā apzināti kaut kādā jau brīdī, kad es mācījos aizsardzības akadēmijā. Varbūt tad mēs vairāk sākām runāt par vēsturi, par virsniecību, un man tā apziņa, man liekas, tad nosaidās nu, tāda, tā nopietnāk jau tāda,
Сейчас рассматривается возможность о том, что и женщин в том числе могут призывать в армию. Как вы относитесь вот к такой инициативе?
Jā, es esmu dzirdējusi par šo, bet, ziniet, te mazliet tā plašāk jāpastāsta. Manā izpratnē uz doto brīdi mūsu sabiedrība Latvijas nav gatava pat doma par to, ka valsts aizsardzības dienestā obligātā kārtā varētu arī dienēt sievietes. Tāpēc, manuprāt, ir labi, kā tas ir tagad, kad sievietes var uz brīvprātības principa pieteikties un dienēt valsts aizsardzības dienestā, bet tāda mana pārliecība būtu, ka sievietēm būtu vairāk jāieklausās un jāiedziļinā šajā jautājumā un jāsaprot, ka īstenībā tā ir iespēja. Tā ir iespēja un viņām pat varbūt būtu... Jāpaskatās, jo pirmām kārtām, būsim godīgi, 11 mēnešu laikā, tas nav tikai tās sociālās garantijas, ko piedāvā gan tas ir finansiālais, gan izglītības ziņā. Tās ir iemiņas, kas paliek uz mūžu, tie ir draugi, tas ir noteikti būs laiks, ko uz mūžu arī atcerēsies, tie būs interesantākie jaunības 11 mēneši, bet... Tas arī būs labs, ļoti labs ieraksts CV, jo manā izpratnē tas parāda cilvēka to pilsonisko atbildību pret valsti. Un man liekas, meitenes uz doto brīdi nesaprot, ka viņas atsakās no tik daudz labumiem, ko viņas pašas priekš sevis var iegūt un ko var arī dot valstī, kurā dzīvo. Un tāpēc, man liekas, tas ir tikai laika jautājums, bet uz doto brīdi, kā es jau teicu, sabiedrībai to pa agru uzspiest, jo mēs līdz tam neesam vēl tā ko pieņēmuši, tāpēc tam nebūtu jābūt tādam piespiedu kārtā. Brīvprātības principa, kā tas tagad ir, man liekas, tas ļoti pareizi un labi pašlaik.
Завершение нашего разговора. Какое у вас пожелание для нашей страны, для нашего народа? Что бы вы хотели сегодня сказать?
Ну, pirmām kārtām mūsu valstī. Es vēlu, protams, saules mūžu, mūžu mūžos, un es vēlu, lai ir stipras ģimenes, kurās izkopja vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Man liekas, ģimenes ir visu pamatu pamats, un ar to arī sākas valsts.
Итак, напомню, это было интервью с полковником, командиром штабного батальона Антониной Блёдовой, женщина, которая впервые в истории нашей страны назначена командовать парадом, праздничным парадом, который сегодня пройдет.